comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Carousel, it's got you under its spell. Pontevedra gaña o Premio Intermodes 2013. É o Premio Europeo da Mobilidade que recoñece aquelas iniciativas impulsadas desde os gobernos locais que apostan por primar cidades ao cidadán e non ao vehículo motorizado. A cidade de Pontevedra xa leva anos traballando intensivamente na creación dun modelo de mobilidade diferente e que xa está sendo aplaudido por outras cidades europeas como París ou Ámsterdam. Hoxe coñeceremos o segredo deste éxito de planificación urbana de Pontevedra a través do seu concelleiro de infraestructuras, César Mosquera. Saúdos, César.
Hola, moi bo día.
Que foi o que lles gustou aos europeos do modelo de mobilidade de Pontevedra, César?
Básicamente que intentamos que a cidade sexa para as persoas, traballar nunha liña na que se poñan as prioridades dos usos dos espazos públicos en función das necesidades, digamos, dos medios máis ecolóxicos, máis medioambientalmente correctos de todo ese tipo. Non foi a primeira vez que era unha experiencia, digamos, que non sexa unha gran infraestructura, un tren entre Dinamarca e Suecia, cosas por o estilo que eran antes. Parece que está reconociendo que digamos, a nivel local se pode facer moito neste ámbito de Pontevedra, pois está, digamos, avanzando nesta dirección, levamos 14 anos.
A Europa, César, chamoulle sobre todo a atención o Metro Minuto de Pontevedra, pero que?
Bueno, o Metro Minuto, digamos, a visualización de de todo un modelo de cidade, non? Cando tuvemos os circuitos fundamentais todos acabados, perfecto estado de uso, pois a iniciativa de plasmar que pionilmente se pudiese pasar un Pontevedra dunha maneira boa e collendo a idea esa do metro, copiando do metro, de mirando distancias e demais, pois, de certo modo, así a realización, pois é unha iniciativa bonita, pero que se por atrás non hai todo o resto do traballo, iso pois non deixa de ser un brindis ao sol, non? Cousa que no caso de Pontevedra non o é.
Cales eran as dificultades de mobilidade que se atopaban na cidade de Pontevedra? Por que o BNG local decidiu adoptar a mobilidade como un tema prioritario no seu goberno local?
Digamos, as estruturas de convivencia máis desenvoltas, que son as cidades, pois estaban totalmente abandonadas, non? Totalmente dominadas por almacéns de coches tremendamente desabridos, desagradáveis. Unha persoa en cadeira de rodas tiña que baixar a calzada para poder andar, non había maneira de tomar un carro de nenos, non había maneira de convivir na rúa, non había maneira, digamos, de pararse diante de un cáter, non había maneira de eses usos que debe ter unha cidade, non? En estes momentos, pois, un anda por Pontevedra é o que destaca exemplo, os sons ambientais, pois son os gritos, non? Os nenos ou os paxaros.
César Mosquera, concelleiro de infraestructuras en Pontevedra, como se lle resta espazo ao vehículo motorizado e como se lle dá o peón? Cales foron as medidas concretas?
Pois básicamente son recuperar a cidade para o cidadán e iso leva inevitablemente a restringir o dominio absoluto que ten o vehículo, que non estamos a favor dos coches, que son un invento maravilloso, pero que funciona en mala cidade, que hai que pillarlle couto e ten que convivir nun volumen e con unhas condicións de velocidade máis que coexista cos peóns ou con outros medios de mobilidade dunha maneira funcional. Medidas, pois, muitísimas, ampliar as rúas, por exemplo, puxemos como norma que incluso nos viaxes en que hai tráfico o espazo para os peóns ten que ser como mínimo a metade da superficie, verdad? Acabouse eso de poñer cantos carriles collen, 3, 4, bueno, agora puxemos unha vez a rúa onde sobre, non, ten que ter esa prioridade. Obviamente os circuitos peóns teñen que ser agradáveis, por lo tanto, pois non ten por que baixar o teu calzado, senón que é o coche que, o que sube ao paso de terros para que vexa claro que está fora, está nun dominio de outro, fomentar o uso dos espazos públicos, obviamente, porque un conductor se ve que o espazo público non se usa para nada, todos os conductores dicen, bueno, entonces, ¿por qué non podo deixar o coche? Que se hai uso, entonces xa, pues, oye, xa entende que non podo deixar aí o coche, o circular alegremente, ¿no?
Di vostede que os principios da mobilidade sostible son extrapolables a todos os lugares, a todas as cidades, aínda que as medidas concretas non. Pero que consello lle daría a outros rexedores que queiran, como a vostede, apostar por un modelo de mobilidade sostible?
Si un está diseñando unha cidade, tomando medidas, está pensando en que os prioritario daría peón, o a cadeira de rodas, o carro de menos, a bicis, non de carreira, senón en plan paseo. Si un se pon a pensar en eso, invirte prioridadamente, non só para circular os peóns, senón para vivir na rúa. Escloca o foco de atención aí e di, bueno, os coches poden pasar, pero os que sean necesarios, que sean imprescindibles, non porque sí, etc. Esa é a clave de toda a revolución. A clave é o noso medio ambiente, non pode ser a nosa actividade, é que todos, non pode ser o que vai un coche que ocupa moitísimo, fai ruido, estorba demais, teña prioridade, senón todos, fundamentalmente os máis débiles, os que nenos, persoas con dificultades, e peóns en xeral. Se un pon ese foco, o resto, esa é a clave fundamental do medio ambiente urbano, da movilidade entre as cidades.
Que papel lle outorga o Concello de Pontevedra neste caso a bicicleta?
Un papel importante, pero colocado, digamos, dentro destes parámetros. Explícome. O usuario de desplazamento ou de paseo da bicicleta ten todas as facilidades. Ese uso da bicicleta está moi, moi extendido. Ten unha cidade xa, non ten especiales problemas para desplazarse en bicicleta, e debe ser un posicionamento do Estado máis uso da bicicleta xa. Pero o que non aceptamos foi certas demandas de segregar o uso da rúa con carros bicis para poder correr o que sexa. Non, eso non. Porque entonces nos rompe outra vez a idea fundamental de que os espacios públicos son para todos e teñen que convivir todos. E fundamentalmente, se hai dúbidas, os máis débiles teñen prioridade.
César Mosquera, este modelo de mobilidade que está a ser referente xa en todo o mundo da cidade de Pontevedra está a sufrir continuas transformacións, seguirá sufrindo transformacións ou xa se fixo todo o que se tiña que facer?
Nunca se fixo todo o que se tiña que facer. Hai adaptacións co bo e hai adaptacións, digamos, do comportamento xeral para o bo, para mellor, e tamén hai adaptacións para o típico que en principio porque hai lombos ou porque, en fin, hai conductores que zapan por outro lado para poder correr, porque crean perigo en outro lado, para reaxustalo, hai su certa relaxación. Claro, os comportamentos cambian tanto que estamos detectando últimamente, aparte destes fenómenos conductores, tamén os peóns, que certo, hai unha certa relaxación, a veces excesiva. O sea, cruzan sin mirar por sitios onde hai un paso de cebra. Bueno, o sea, el comportamento que teñen os peóns en Pontevedra, chegan a ter en Madrid, en Santiago, digamos, mortos a punta pala, aquí non hai ningún, pero hai como certo exceso de confianza, a veces se mira que nos cae rápido, claro, teñen que circular, e bueno, pues se botan a calzada prácticamente sin mirar. Pues eso probablemente teñamos que facer alguna campaña en algún momento, de que non haxe ese exceso de confianza, sempre estar axustando, reaxustando, porque a cidade é un organismo vivo. Existe unha idea, existen unhas medidas. A idea é que as medidas hai que cambiarlas, e ningún problema, cámbiase porque siga funcionando o modelo.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.